Gepleýär Azatlyk Radiosi. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 28-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda bahalar ýerden bir başga giýjeýlen, bir başga marda aýaly we awtul fyrky bilen Daýhan Derman we adyg üçin potrot ýerini satýar. Möhümi daşary ýurtlara gödegçilik etjek şugullary taýýarlaýar. Türkmenistanyň paýtagtyna ýene-de ýumurtga ýetmezçiligi ýüze çykdy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet serhet gurulunyň başlygyny wezipeden boşatdy. Harby tehnikalary aýawly saklamagy tapşyrdy. 27-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýän göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşyna prezident häzirki zaman harby tehnikalaryny aýawly çemeleşmek ýaly möhüm meseleleriň üstünde durup geçdi diýip tadyha ýazýar. Soňra baş prokuror Batyr Attaýew prezidentiň tapşyrygy boýunça dürli ugurlarda şol sanly döwlet serhet gurulunyň geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hasabat berdi. Berdimuhammedow geçirilen prokuror barlyklarynyň netijeleri boýunça döwlet serhet gurulunyň başlygy Şadyrdy Durduýewi işde goý beren kemçilikler üçin wezipesinden boşatmak barada permana gol çekdi. Durduýewiň orunmasarlary Annamrat Çaryýew hem-de Ilamanow işde goý beren kemçilikler üçin bir käýin çygylan edildi. We olara kemçilikleri gysa wagtyň içinde düzeltmek tapşyryldy. Döwlet serhet gurulunyň başlygy wezipesine Milli howpsuzlyk institutunyň rektory podpolkownik Ýadygeldi Nuriýew belenildi. Oňa polkownik harby ady takyldy. Prezident Berdimuhammedowyň harby we hukuk goraýjy idaralaryň ýolbaşçylaryny harby tehnikalary aýawly çemeleşmegi tapşyrmagy hem-de döwlet serhet gurulunyň başlygyny wezipeden boşatmagy ýangy ýakyna Türkmen-Iran serhedini golaýyna Türkmenistanyň harby dikçörüniň helakçyligi uçramagynyň ýezýanyna gabat gelýär. Transparency International halkara açacanlık kurumasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020-ci il üçün çap eden sonku hasabatını Türkmenistan 180 yurdun arasında 165-ci oranı yeledi. Türkmenistan korrupsiyada 100'den 16 val alıp Günnoğur Evropa ve Merkez Aziya sevtinine ingi izakı oranı yeledi. Kuruma Günnoğur Evropa ve Merkez Aziya yurtlarına koronavirus pandemiyasının giyin yayran korrupsiya ünsü çökenliğine aitti. Hasabat sevti avtoritar hem de korrumpirlenen liderlerin pandemi döwründe hökümet garşylamalaryny gödäçlik mümkinçiliklerini, gysanlyklaryny we raýat azatlyklaryny çäklendirenliklerini aýdýar. Bary ýogy 3 aý töwereginde mundan oldan adam ogurlamakda günäkärlenip türmede oturan Sadyr Japarow aý başyna gazanan uly ýeňişinden soň Gürgistanyň prezidenti hökmüne hasam kabul etdi. Koronavirus aladalary sebäpli sada geçirilen inaugurasiýa dowrasynda 52 ýaşly Japarow 28-nji ýanwarda Gürgiz döwlet filharmoniýasyna hasam kabul etdi. Gürgistan oktýabr parlament saýlawlarynyň bäri krizisi başdan geçirdi. Japarow hem tolgunçuk wagt protestçiler tarapyndan türmeden azat edilen belli meşhur siýasatçylaryň hatırlanady. Ol 2013-nji ýylyň oktýabrynda Demirgazyk Günnegory Gürgistanyň bir magdançylyk işine garşy bildirilen protest wagty adam ogurlamakda günä bildirilip 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edilipdi. Ol özüne bildirilen günäni tutan ýerli ret etdi. 10-njy ýanwar saýlawlaryna seslerin 79 götürümine ýa bolan Japarow prezident wezipesine kasam kabul edip ähli siýasy toporlary, şol sanly öz garşydaşlaryny etnik toporlary, hökümeti degişli bolmadyk guramalary hem-de dini guramalary birleşmäge we ýurdun geljegi üçin birlikde işlemäge çağırdy. Geçen ýyl Taliban bilen baglaşylan ulalaşyga töwürlaçylyk eden ABŞ wekiline öz wezipesine galmak haýyş edildi diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 27-nji ýanwarda aýtdy. ABŞ-nyň Awganistan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzad 2020-nji ýylyň fevralyna gol çekilen ulalaşyk üçin gepleşik geçirdi. Ol jeňçi toporun howpsuzlyk kepirliklerinin şol sanly Al-Qaida bilen gatnaşyklary kesmeginiň öwredine ABŞ goşunlarynyň Awganistandan çekilmegine çağırdy. Bu ulalaşyga laýyklykda ähli daşary ýurt güýçleri 2021-nji ýylyň maý aýyna çenli Awganistandan çekilmeli. Blinken şeýlede jeňçi toporun öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirip ýetirmeýändigini, şol sanly onuň ýaraşyk gazanyp Awgan hökümeti bilen manyly gepleşik geçirip geçirmeýändigini keskitlemek üçin ABŞ prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasynyň Taliban bilen arada gol çekilen ulalaşygy gözden geçirýändigini aýtdy. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Hıtay'ın Wuhan şehrine karantinine alan bilermenler topori COVID-19 pandemiyasına sebep olan virusun gelip çıkışını öğrenmek için gözlük işlerine başlayar. 13 bilermenin varı toporun 2019-cu yılın ahırında ilkinci koronavirus hadisesi anıklanan Wuhan şehrine tas bir ay kalmalı.